Dumnezeu să primească lauda noastră înaintea Lui. Suntem aici pentru că așa a vrut Dumnezeu. Și îl slăvim pentru aceasta. Ne apropiem de cuvântul Domnului. O să citim un text din Evanghelia după Luca, capitolul 24, de la versetul 13 la versetul 35. Ne ridicăm cu întreaga adunare în semn de respect pentru cuvântul Domnului. Evanghelia după Luca, capitolul 24, este o povestire, o narațiune, se găsește doar în această Evanghelie și este vorba de întâlnirea Domnului Iisus cu doi dintre ucenici. Dăm ascultare cuvântului Domnului. Ne concentrăm la fiecare cuvânt din Scriptură. Fiecare cuvânt este îngăduit de Dumnezeu pentru noi. În aceeași zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim, și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. Dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. El le-a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit uitându-se triști. Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, i-a zis, tu ești singurul străin aici în Ierusalim, de ce s-a întâmplat în el zilele acestea? Ce? Le-a zis el. Și ei au răspuns, ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod, cum preoții cei mai de seamă și mai mari noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. Dar, cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri, ba încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus dis dimineață la mormânt, nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că El este viu. Unii din cei care erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum spuseseră femeile, dar pe El nu l-au văzut. Atunci Iisus le-a zis, o, nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa. Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Când s-au apropiat de satul la care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Dar ei au stăruit de el și au zis, rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu ei, pe când ședea la masă cu ei. A luat pâine și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor și au zis unul către altul, nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc și zicând: a înviat Domnul cu adevărat, și s-a arătat lui Simon. Amin. Și ei au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Amin. Ce poveste! Ce istorie minunată! Istoria aceasta e istoria noastră. Doamne, te rugăm și nouă să ne deschizi ochii minții, să pricepem aceste scripturi. Și nu numai să ne deschizi ochii minții, și vrem, Doamne, să ni te descoperi și nouă. Ne rugăm, Doamne, să întărești credința noastră în Tine. Și ne rugăm să stârnești credința în cei care nu o au. Și cuvintele acestea ale Scripturii să vie Duh și viață, să schimbe, să transforme. Și îți mulțumim că vei face lucrul acesta, pentru că te rugăm în numele Mântuitorului nostru cel viu, în numele Lui Hristos și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Vă rog să ocupați locul. Hristos a înviat? De unde știți? Fratele crede. Tu de unde știi că Iisus a înviat? L-ai văzut? Ar trebui să ducem toți mâna la inimă, așa să zicem. Aici este. Știm că este viu pentru că e în inima noastră. Primit salutări din partea multor frați și surori de credință din țară, din diasporă. Tocmai m-am întors din Statele Unite ale Americii, în Canada. Frații de acolo vă salută pe toți. Și pentru ei, să știți, Hristos a înviat. Salutări de asemenea din partea colegilor profesori de la școlile unde slujesc ca dascăl. Mă găsesc la Cluj, venind din Timișoara, pentru că am slujit în zilele acestea la Colegiul Ministerium. I-am cunoscut pe cei din anul întâi. Aveți și ceva reprezentanți aici. Tot ce vă învață bine, de la mine au învățat. Recunosc și câțiva fost studenți la București, îi salut pe toți. Mă bucur că sunt cu voi aici, la închinare. În această seară aș vrea să rămânem în atmosfera învierii Domnului. Este cea mai importantă sărbătoare a creștinismului. Fără un Hristos viu, noi toți am fi morți în greșelile și în păcatele noastre. Dar acum Hristos s-a înviat de morți, pârga celor adormiți. El e primul rod, urmăm noi. Slavă Lui pentru aceasta. Ne vom concentra asupra acestei narațiuni, acestei povestiri din Evanghelia după Luca 24, care se găsește doar în această Evanghelie. De aceea unii interpreți ai Bibliei cred că al doilea ucenic care era pe drumul Emausului a fost tocmai Luca cel care scrie, pentru că sunt detalii pe care numai cineva care a participat la întâlnirea cu Iisus le putea cunoaște. Unul se numea Cleopa și probabil celălalt era Luca. Această istorisire, acest drum cu Iisus, l-am interpretat, l-am văzut altfel decât o poveste oarecare. M-am uitat din perspectivă teologică, m-am uitat de sus în jos la textul acesta, la drumul acesta. Când te uiți de jos, când te uiți din perspectiva istorică, nu sesizezi toate. Dar vedeți, tocmai aici este farmecul istorisirilor, a povestirilor din Biblie. De aceea ne plac poveștile care sunt bazate pe fapte reale, sigur. Pentru că narațiunea, povestirea de acest gen te trece, te tranzitează de la nivelul istoric la nivelul meta-istoric, dincolo de istorie. Te face să vezi adevăruri duhovnicești. Te poate schimba. O povestire de acest gen poate să-ți transforme viața. Vă spun o poveste acum. Povestea aceasta e în trei etape. Am împărțit-o eu. Cred că Duhul lui Dumnezeu ne-a dăruit-o. Pentru că e povestea inimii noastre. Povestea întâlnirii noastre cu Iisus. Fiecare detaliu contează aici. Detaliile acestea vorbesc despre cum doi ucenici, deși Iisus a apărut lângă ei, nu l-au cunoscut. Cum a fost posibil după ce l-a întâlnit înainte, pentru că cei doi se pare că erau familiarizați cu Iisus, cu el, cum de nu l-au recunoscut imediat? Biblia chiar spune la început, la începutul paragrafului, că în timp ce ei vorbeau, se întrebau, Iisus apare lângă ei și ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. E finalul unei evanghelii aici. Luca inserează acest paragraf în mod intenționat. Vine ca un sumar la tot ce a vrut el să spună despre cine este Iisus. Așa cum Ioan, când își scrie Evanghelia, vă amintiți la final, în capitolul 20, spune că toate aceste lucruri au fost scrise ca voi să credeți că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și crezând în El să aveți viață veșnică. Cred că același obiectiv l-a avut și Luca. Vrea să ne-L prezinte pe Hristos, pe Domnul nostru. Cine a fost El? Cum poți să-L cunoști pe acest Iisus? Până acum Luca l-a prezentat ca un învățător, ca un vindecător, ca unul care s-a jertfit pentru poporul lui. Dar este mai mult de atât. Mă uit la acest pasaj ca la o lecție de teologie. Se alege acest leitmotiv al călătoriei, al drumului, ca și cum te invită Luca și pe tine și pe mine să călătorim împreună cu Iisus, să-L cunoaștem mai bine pe Iisus. E un fel de cunoaștere în etape, progresivă. Și veți recunoaște că mulți dintre noi am parcurs aceste etape. Punctul culminant se amână intenționat, nu ne-l dă de la început. Punctul culminant este în versetul 31, când după frângerea pâinii, spune textul că ucenicilor li s-au deschis ochii și l-au cunoscut. Despre ce fel de cunoaștere este vorba aici? Cum de nu a fost posibil să-L recunoască pe Iisus cei doi de la început? De aceea vom intra în acest pasaj cu grijă, cu smerenie și lăsăm Duhul să ne învețe pe toți. Prima etapă, când Iisus apare lângă ucenici și El îi ascultă, am numit-o etapa cunoașterii experiențiale, a cunoașterii cu inima, cu sentimentele. Iisus apare, se apropie de ucenici și nu invers. El este viu, El se lasă cunoscut ca persoană vie. Până atunci ucenicii au știut ceva despre el. L-au prezentat ca și un proroc puternic în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod. Ca și cum până atunci ei l-au văzut pe Iisus doar ca un învățător, ca un dascăl, ca un fel de lider carismatic. Dar este insuficient, este doar o etapă în cunoașterea lui Iisus. Îl cunoaște doar emoțional pe Iisus, e doar o etapă. Narațiunea abundă în a descrie stările emoționale prin care au trecut ucenicii. De exemplu, textul ne vorbește de faptul că ei erau triști, marcați de evenimentele morții lui Iisus. În același timp erau dezamăgiți, trăgeau nădejde că acest Iisus îi va elibera de jugul roman, că El este Mesia, unsul, cel promis de Dumnezeu. Și a dezamăgit. Dezamăgiți în inima lor și-au pus speranțele în acest Iisus și El i-a lăsat, s-a lăsat ucis, s-a lăsat omorât. Este o etapă în cunoașterea lui Iisus. Etapa cunoașterii experiențiale care impresionează, dar nu neapărat transformă. Este vorba despre cei care se apropie de Iisus cu inima, cu sentimentele, cu speranțele că Iisus le va da ceea ce ei așteaptă. Dar dacă rămâi doar la nivelul experienței, s-ar putea să trăiești dezamăgiri, să fie doar o etapă preliminară. Experiența te poate apropia de Iisus, poate fi un prim pas, dar să nu te oprești doar la stadiul experiențelor. Mă gândesc aici la cei mulți dintre noi care ne-am născut în familie de credincioși creștini. Am avut parte de educație creștină. Mă uit la tineri aceștia, la copii aceștia care cresc în mediul creștin, toată ziua poate cântă despre Iisus, văd filme despre Iisus. Eu l-am cunoscut de mic pe Iisus prin intermediul poeziilor și al cântărilor, apoi s-a trecut la nivelul pantomimelor, al nivel filmelor, regizărilor adecvate vârstei. Dar știți că e doar o etapă preliminară. Toți copiii aceștia, tineri aceștia, s-ar putea doar să fie impresionați de Iisus, dar să nu fie mântuiți, să nu-L cunoască pe Iisus, să crească în biserică, să cânte cu noi, dar să nu-L cunoască pe Iisus. Sunt alții care au experimentat ceva despre Iisus, poate prin vindecări, da, poate că Dumnezeu ți-a făcut parte de un miracol. Vă amintiți în Faptele Apostolilor, capitolul 8, Biblia vorbește despre un oarecare Simon. El a fost vrăjitor înainte. Când a ascultat predica unui evanghelist pe nume Filip, Simon a crezut, a fost botezat, nu se mai despărțea de Filip și privea cu uimire la toate minunile și semnele pe care le făcea Filip, omul lui Dumnezeu. Când au venit doi dintre apostoli, Petru și Ioan, în zona aceea și s-a coborât Duhul lui Dumnezeu prin rugăciunea lor, prin mijlocirea lor, Simon acesta a fost atât de impresionat încât s-a dus la apostoli și le-a propus o afacere, să le dea bani în schimbul puterii Duhului Sfânt. N-a înțeles nimic din creștinism. Ce este miezul creștinismului? Că e o relație cu Iisus Hristos. Nu-i business, nu-i afacere, nu-i negociere să poți cumpăra puterea lui Dumnezeu. De aceea Apostolul Petru folosește niște cuvinte foarte dure, poate cele mai dure cuvinte din gura unui apostol, și spune acestui Simon, banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani. Tu n-ai nici parte, nici sorți în toată treaba aceasta, căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Păi nu tocmai experimentase pocăința? Întoarcerea la Dumnezeu? Nu tocmai a răspuns și el, poate a ridicat mâna la chemarea lui Filip? Cum? N-a fost o experiență autentică? A fost o experiență. A fost doar însă o etapă. N-a depășit etapa aceea. Simon a înțeles că trebuie să-L cunoască personal pe acest Iisus. Și asta nu se poate compara cu bani. Pe câți n-am văzut noi în mijlocul adunărilor noastre, la întâlnirile de evangelizare, poate pe stadioane, au ridicat mâna, au venit în față, au plâns, au avut emoții și nu mai sunt printre noi. N-au rămas în biserică. Ei nu L-au cunoscut pe Hristos. Au fost impresionați de Iisus. Îi mai vedeți pe unii la televizor, politicieni, că se apropie alegerile. Dintr-o dată așa sunt de evlavioși, auzi. Așa parcă te impresionează, au și emoții de sărbători. Îi mai vezi pe unii actori care trăiesc o viață mizerabilă în rest, dar când apar câteodată așa la televizor ca să impresioneze, vorbesc despre Iisus, cântă despre Iisus, recită despre Iisus, dar în rest viața lor nu este a lui Iisus. Te păcălesc, e doar de suprafață. N-au depășit stadiul experienței, simțămintelor. Poți să crezi că Iisus a fost un om deosebit. Poți să crezi că El a ajutat oamenii. Chiar să te impresioneze moartea Lui pe cruce. Toate acestea pot produce sentimente, sentimentalisme. Dar să nu-L cunoști pe Iisus. Ochii tăi spirituali sunt împiedicați să-L cunoască. Poți să fii aproape de Iisus prin diverse experiențe personale și totuși să fii pierdut, să fii un nemântuit. Toate aceste experiențe te pot pregăti, dar nu neapărat mântui. Aceste experiențe diferă de la unul la altul, sunt irepetabile, dar nu sunt irezistibile. De Iisus nu trebuie să te apropii doar sentimental. E nevoie de mai mult ca să-L cunoști pe cineva. Mă gândeam chiar la unii dintre noi care ne-am atașat unii de alții, doar experimental, experiențial, sentimental, dar n-a fost cu adevărat o cunoaștere a celuilalt. Am ascultat mărturii ale unor soții care mi-au spus că s-au căsătorit pe baza doar a sentimentelor, a unor experiențe, unele nu prea curate. Și apoi au realizat că nu-L iubesc pe celălalt, nici nu-L cunosc. Da, e posibil. Experiențele sunt fluctuante. Vin, pleacă, te ridică, te coboară. Să nu-ți bazezi viața doar pe sentimentele, pentru că sentimentele vin și pleacă. Îți trebuie altceva dacă vrei să trăiești cu adevărat viața, să-L cunoști pe celălalt sau să-L cunoști pe Dumnezeu. Oricum, e doar o etapă. Cei doi spre Emaus aveau sentimente, dar sentimentele lor, vedeți, oscilau. Cândva ei erau plini de entuziasm pentru Iisus Mesia, acum era lângă ei și nu-L cunoșteau. Nu-L cunoșteau. Ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. Și vine a doua etapă, povestirea continuă. Domnul Iisus nu-i lasă acolo cu sentimentele amestecate. Vine a doua etapă când Domnul nostru, după ce aude pe ei vorbind destul de confuz, nu prea erau clar ce credeau ei despre acest Iisus, Mesia. Deci de la versetul 25, Domnul nostru le spune: o nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Se trece la a doua etapă. De aici până inclusiv versetul 27 e vorba de cunoașterea rațională. Cunoașterea cu ajutorul minții. E o altă etapă. E o etapă, cred, superioară primeia. Ucenicii au avut parte nu doar de prezența lui Iisus lângă ei, ci au avut parte de puterea interpretării cuvântului lui Dumnezeu din partea lui Iisus. Iisus, profesorul lor, cel mai bun profesor, le-a deschis mintea, le-a tâlcuit din Scriptură, adică le-a exegetat, le-a interpretat pasajele din Biblie care vorbesc despre el. Extraordinar. Să-l ai pe Iisus lângă tine, profesor, dascăl, să le explice Domnul nostru că nu există glorie fără suferință, nu există cunună fără cruce, că el trebuia să sufere aceste lucruri. Și a început de la Moise, de la proroci, să-ți interpreteze Iisus Biblia. Wow! Oh, mi-ar fi plăcut să fiu acolo, să aud adevărata interpretare a Bibliei, nu cum o dăm noi uneori, așa. Că așa ni se pare, că așa crede. Domnul nostru să explice celor doi direct cuvântul lui Dumnezeu. Extraordinar! Dar ați sesizat că nici după acest moment cei doi nu l-au cunoscut pe Iisus. Nu? Cunoașterea rațională informează, dar nu neapărat transformă. Cunoașterea experiențială impresionează, dar nu neapărat transformă. Cunoașterea rațională informează, dar nu neapărat transformă. E un pas mai departe, sunt convins. A cunoaște rațional e mai mult, te ajută mai mult în a-L cunoaște pe Dumnezeu, în a-L cunoaște pe Hristos. Adică să citești istoria, da? Să citești istoria mântuirii, Biblia. Să citești despre Iisus, despre moartea Lui, învierea Lui. Te pot impresiona, pot să-ți crească cunoașterea, să asculți explicații logice, raționale, care te uimesc, dar nu neapărat te nasc din nou. Să fii la grupele de studii, să ai cei mai buni profesori, nu îți garantează mântuirea. Cunoașterea lui Iisus. Multe cărți am citit, cărți de teologie, de mari teologi, ani de zile. Dar știți că am citit cărți de teologie despre Iisus cu autori care nu erau mântuiți, care nu credeau în învierea lui Iisus, care nu credeau în întruparea lui Iisus, nu credeau în miracolele lui Iisus. Studiau teologia, îl studiau pe Iisus, dar nu îl cunoșteau pe Iisus. Chiar mi-amintesc de un seminar pe care l-am avut în Anglia, la o școală importantă cu unii dintre cei mai mari teologi în vremea aceea. Eram singurul dintre ei care credeam în înviere, în miracole. Eram singurul dintre ei care credeam că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Râdeau de mine. Am avut harul că am plecat la studii acolo Deja cu Scriptura în inimă, m-a învățat mama de mic să memorez Biblia, să cânt cântările din inimă despre Iisus. Am fost slujitor la amvonul bisericilor și când am ajuns în mijlocul lor, am crezut că voi învăța mai multe, că voi trece la nu știu ce stadiu al cunoașterii, dar n-a fost așa. Dacă n-aș fi avut baza credinței mele în familie și în bisericile de aici, mi-aș fi pierdut credința ușor, așa cum unii dintre colegii mei, când la doctorat în perioada aceea, și-au pierdut credința. Au venit credincioși, au plecat necredincioși, atei. Și am fost învățați acolo de teologi, de oameni care numai cu asta se ocupă. Erau specialiști în greacă și în ebraică și în latină și în istorie și în hermeneutică. Wow! Cândva îmi doream să studiez cu ei și am ajuns să studiez, dar așa de dezamăgit am fost. Erau să-mi ia credința mea în Domnul meu. Numai Harul lui Dumnezeu m-a păzit. Da. Cunoașterea rațională nu e o garanție că îl vei cunoaște pe Iisus personal. A studia Biblia, a merge la seminar, nu e o garanție că îl cunoști pe Hristos. Poți să cunoști mai multe despre El, dar nu neapărat pe El. Nivelul acesta al cunoașterii raționale e bun și vă încurajez să studiați, să citiți, dar nu e ultimul cuvânt, nu este ultimul stadiu în cunoaștere. Există ceva mai mult. Poți să intri în dezbateri raționale despre Dumnezeu, despre existența Lui, despre divinitatea Lui Iisus Hristos. Poți să cauți clișee care să ți se potrivească, poți să faci analogii și asocieri, dar să nu-L cunoști pe Iisus. Toată această cunoaștere rațională e pregătitoare, clarificatoare, dar nu neapărat transformatoare. Apropo de aceasta, aveți grijă unii dintre voi să nu vă transformați rațiunea într-un zeu. Mintea are limitele ei. Este și o vorbă. Mintea minte uneori. Mintea noastră merge până la un punct. Poate studia despre Iisus, dar să nu-L cunoști pe Iisus. Folosește-ți mintea în căutarea și înțelegerea lui Iisus. Dar ai nevoie de ceva mai mult. Despre ce e vorba aici? Două etape am parcurs. Cunoașterea experiențială cu inima. Cunoașterea rațională cu mintea. Amândouă sunt necesare. N-am vrut să spun că nu e nevoie de ele. Ele sunt însă pregătitoare pentru al treilea tip de cunoaștere. Abia acum intrăm în faza finală, în etapa finală a drumului celor doi cu Iisus. Citim în Scriptură de la versetul 26-28 că atunci când Iisus a terminat cursul de teologie istorică și biblică, hermeneutică, a făcut ceva cursuri cu ei, s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Nu știm de ce, dar cei doi au insistat de Iisus să rămână cu ei. Biblia spune că ei au stăruit de El. Pregătirea a luat sfârșit. Iisus, în final, a decis să se descopere cine este El cu adevărat. Și textul ne duce la cină, la masa de seară. Nu întâmplător.
Sper că vă dați seama că toată povestirea e construită intenționat să te aduc aici. Cina, masa de seară, era masa intimă, masa familiei. De obicei, atunci, cei ai case tot se strângeau la cină. Cum ar fi bine să o facem și noi. Chiar, în paranteză spunând, când erau copii acasă și erau mai mici, am impus aceasta ca și cap de familie, să avem o masă împreună cu toată familia, ca să dăm unitate familiei. E bine să vă țineți la asta. Și noi am ales cina. Este un moment, un timp al intimității. Vedeți cum textul nostru ne duce exact unde trebuie, și anume, la o cunoaștere intimă a lui Iisus, sau în intimitate, o cunoaștere revelațională. Ăsta e al treilea tip de cunoaștere. Și acesta e cea mai importantă, cunoașterea prin descoperire. Pentru că la masa Domnului acolo, când El a frânt pâinea, spune Scriptura că ochii li s-au deschis. Și nu este vorba despre ochii fizici, ochii fizici erau tot timpul deschiși și nu l-au cunoscut. E vorba de ochii spirituali, ochii duhovnicești, cu care poți vedea lucruri duhovnicești. Acolo la cină Hristos s-a făcut de cunoscut. Li s-au deschis ochii. Cum? Prin credință. Vedeți, ceea ce e important e ca inima și mintea să fie legate, scurt-circuitate. Scurt-circuitarea aceasta, relația dintre inimă și minte, o face credința, care credință vine prin descoperire, prin revelație. Dacă lași inima singură, vei avea doar o cunoaștere experiențială. Emoții trec, vin, pleacă, caz în păcat des. Nu știi să ieși din patimile tale. Dacă rămâi doar la nivelul cunoașterii raționale a minții, vei avea tot felul de întrebări care nasc la rândul lor alte întrebări, indiferent ce răspuns primești. Te învârți aproape în cerc la nivelul acesta. Ceva trebuie să aducă împreună mintea și inima. Aceasta este credința. Credința este o încredere în lucrurile pe care nu le vedem. Dar nici să nu vă imaginați credința ca așa, doar o teorie. Totdeauna credința are conținut. Totdeauna credința se bazează pe ceva. Nu e adevărat că există credință goală. Eu, când spun mă încred în soția mea, mă încred în ea pe baza faptului că o cunosc, că am petrecut cu ea. Sunt lucruri intime, care sunt ale noastre, ne-am cunoscut în diverse ocazii și mă bazez pe ceva. Asta înseamnă încredere. La fel și între noi aici. Acest tip de cunoaștere transformă. Cunoașterea prin descoperire, prin faptul că Iisus ți se descoperă personal, asta transformă viața ta. Prima impresionează inima, a doua informează, doar a treia te iluminează, te transformă. Oh, și despre asta trebuie să vorbim un pic mai mult. Cum poți să-L cunoști pe Hristos în intimitate? La cină. Să ți se deschidă ochii sufletești. Vedeți cum există un element tainic în toată povestirea aceasta. Intenționat am fost duși până la acest punct de către scriitor, de către autor. Există, să știți, un element tainic în credință. Noi nu putem explica totul. Experiențele, cunoașterea rațională ne pregătesc Dar trebuie să existe acea revelație în inimă. Și aceasta poate să vină pentru cei care se deschid, pentru cei sinceri. Dumnezeu nu va putea să ți se descopere cu adevărat. Hristos nu ți se poate descoperi dacă nu te lași cunoscut, dacă nu îl chem în intimitate, dacă nu stăruiești să rămână la masă cu tine. Asta înseamnă să riști în momentul în care inviți pe cineva la masă, te descoperi, te faci vulnerabil. Dar numai atunci te poate cunoaște celălalt, când riști să te cunoască celălalt. Am obișnuit să dau acest exemplu, relația dintre soț și soție, pentru că țin la ea foarte mult. Relația cea mai intimă pe care noi o cunoaștem este relația dintre doi parteneri care încheie legământ înaintea lui Dumnezeu. Acum, această relație are și ea etapele ei. Sunt convins că ați avut, când v-ați cunoscut, vă amintiți, nu? Etapa emoțională. Ți-a plăcut, vise, plânset, lupte, emoții, peste emoții. Dar a trecut, nu-i așa? A venit etapa rațională în care te-ai gândit până unde mă duc în această relație. Ai făcut calcule. Și când faci calcule, începe să-ți fie frică. De aceea unii nu se căsătoresc decât greu. Pentru că au frică de a intra în intimitate, în intimitatea relației. Pentru că știți ce înseamnă asta? Reciprocitate. În relația dintre doi oameni nu va fi cunoaștere adevărată, încredere, credință, dacă nu se deschid reciproc. Dacă nu te lași cunoscut de celălalt, cu cât stai mai mult în preajma celuilalt, cu atât anumite însușiri ale celuilalt ți se transmit ție. A-l cunoaște pe celălalt înseamnă aproape să trăiești ce trăiește el, să gândești ce gândește el. Dar la un moment dat în această relație, îmi amintesc și eu, că am depășit un moment cheie, și anume momentul fricii. Când nu mi-a fost frică să mă deschid soției mele și ei nu mi-a fost frică să se deschidă mie, atunci când dispare frica, face loc dragostei. De aceea spune Ioan că în dragoste nu este frică, în dragostea desăvârșită. Dragostea desăvârșită este dragostea care nu mai pune condiții. Este dragostea care se lasă descoperită, cunoscută, în care, da, celălalt îți cunoaște fisurile, slăbiciunile, riști, în orice dragoste riști. Dar tocmai de aceea am reușit să ne legăm unul de celălalt, să avem încredere unul în celălalt, să ne iubim cu încredere, pentru că a dispărut frica. Dacă așa este între noi, cu atât mai mult este între tine și Dumnezeu. Dumnezeu este persoană. Dacă tu vrei să-L cunoști pe Dumnezeu, trebuie să te deschizi Lui, să-I permiți să te cunoască în intimitate, să-I deschizi cămările acele ascunse ale sufletului tău, să-L inviți în ele să facă curat acolo și Dumnezeu se va descoperi pe sine. Asta înseamnă va dispărea frica. De aceea când te rogi lui Dumnezeu, nu te rogi cu frică, te rogi cu respect, cu reverență, dar nu cu spaimă, nu cu groază. Știi că El oricum cunoaște toate lucrurile. Aici începe dragostea adevărată de Iisus, de Dumnezeu. Ăsta e creștinismul. Creștinismul este o religie a relației, nu a ritualului. Este o religie în care dezvolți o relație pe baza încrederii, te lași cunoscut și vrei să-L cunoști pe celălalt, pe Dumnezeu. Cam asta vrea să spună narațiunea aceasta, în alți termeni, evident. Adică cei doi îl invită la cină pe Iisus. Nu va exista cunoașterea lui Iisus Hristos dacă nu îl inviți în intimitate, în inima ta, să ia masa cu tine. De aceea, peste toată narațiunea așa plutește un spirit euharistic, tainic. E corect, parțial sunt de acord cu lucrul acesta. Limbajul permite, pentru că Biblia spune că atunci, la frângerea pâinii, Iisus s-a făcut de cunoscut și apoi El a plecat. Și ei au realizat mai târziu, dar cum spun ei, nu ne ardea inima noi când ne vorbea despre El, când ne deschidea Scripturile, dar la nivelul acela n-au reușit să-L cunoască pe Iisus. Deși Iisus era acolo și le explica Biblia. Trebuie să existe o întâlnire personală de contact intimă cu Iisus. Descoperire. Asta e creștinismul. Și tare mi-e teamă că unii mimează creștinismul. Cred că sunt creștini, dar ei n-au avut niciodată o descoperire. Nu l-au chemat niciodată pe Hristos în intimitate. Nu i-au deschis toate cămările sufletului. Și Hristos se pătrunde acolo. Sunt printre noi. Unii au avut experiențe, alții au avut cunoaștere rațională. Știu multe, dar pe Iisus nu-L cunosc. Pe Iisus îl cunoști doar în intimitate. Și ce face El când intră în viața ta este că îți schimbă centrul moral. Religia adevărată se dovedește în morală. Dacă nu se schimbă ceva radical în felul tău de a vedea viața, de a discerne între bine și rău, de a te purta, nu s-a produs nimic în viața ta. Îmi spunea cineva despre un om care s-a pocăit, s-a întors la Dumnezeu, că se vede, zice, pe felul în care umblă, că e creștin. Pe felul în care pășește, modul în care înțelege viața, chiar și în gesturile acestea mici. Când Iisus Hristos intră în viața ta, ți se schimbă toate prioritățile, vezi altfel viața. Deci, despre ce vorbește această narațiune? Este o narațiune care te ia din planul istoric și te duce în planul meta-istoric. Din planul de jos te duce sus. Te ia din planul acesta material și te duce în cel spiritual. Asta face povestea. Îi ia pe cei doi de pe drum, triști, abătuți, zăbavnici cu mintea, cu inima, înceți, adică ei nu puteau să înțeleagă, să vadă, și transportă, îi tranzitează de la istoric la meta-istoric, de la material la spiritual, de la unii care cunoșteau ceva despre, la unii care îl cunoșteau pe Iisus. Asta face credința, descoperirea. Iisus poate umbla lângă tine și tu să nu-L cunoști. Ochii tăi fizici să fie deschiși, dar ochii tăi spirituali nu pot să-L vadă. Urechile tale să audă, dar cu adevărat să nu înțeleagă când El vorbește. Blocajul acesta poate fi datorită unor experiențe superficiale sau datorită unor raționamente incomplete. Dumnezeu se descoperă celor sinceri, doritori, care stăruiesc de Iisus să rămână cu ei la masă. De ce Dumnezeu se descoperă celor care sunt pregătiți de miracol, de taină? Dacă vrei să-L cunoști pe acest Iisus, El într-adevăr va veni să îți alunge tristețea, disperarea. Vine să-ți dea cuvântul adevărului, dar El vrea să se întâlnească cu tine în intimitate. Vrea să pătrundă în inima ta. Acolo începe mântuirea cu adevărat. Poți avea aceleași întrebări ca ucenicii? De ce a trebuit să moară? De ce nu e cu noi? Dar acestea sunt doar elemente preliminare. Dacă vrei să tranzitezi de la individ la persoană, trebuie să ai parte de naștere de sus, de naștere din Dumnezeu. Cere lucrul acesta. Știți care e diferența? Individul e unul care trăiește pentru el. Persoana e cel care trăiește și pentru alții. Și asta face creștinismul, te tranzitează de la individ la persoană. Te face să trăiești nu doar pentru tine, să fii individualist, ci vrea să te facă persoană în relații. Cea mai bună definiție a omului este aceasta. Omul este o ființă în relație. Noi nu existăm cu adevărat decât în relații. De aceea, când Dumnezeu ni se descoperă, El ni se descoperă în relații. Nu doar să ne crească cunoașterea rațională sau să ne dea tot felul de experiențe. Nu, El vrea să-L cunoști pe El. Acea reciprocitate în care zilnic să vrei să-L cunoști pe El, să gândești ca El, să trăiești ca El, să umbli ca El. Ăsta e creștinismul. Pot să vină experiențe. Poate îți dă Domnul și niște experiențe, dar ele nu sunt decisive. Poți să ai tot felul de studii, cunoașteri, da, dar nu sunt decisive. Decisivă este cunoașterea Lui în centru ființei tale. Duhul Lui începe să trăiască în tine. Hai să o punem altfel. Hristos începe să-și trăiască viața Lui în tine. Asta e creștinismul. Asta înseamnă să-L cunoști pe Iisus. Asta înseamnă că El este viu. Și tu poți să-L cunoști. Roagă-te să vină în centru ființei tale. Invită-L la masă. Invită-L. Stăruiește. Și va veni. Și va frânge pâinea pentru tine. Și îți vor cădea solzii de pe ochi. Și îl vei cunoaște. Și atunci vei fi mântuit și vei fi plin de Duhul Învierii. Când cei doi au înțeles cine este Iisus, au dus la ceilalți, au devenit martori și au spus la toți cu mare bucurie că l-au întâlnit pe Domnul și l-au cunoscut la frângerea pâinii. Am să închei cu două strofe de poezie românească. Poezia este scrisă de Vasile Voiculescu, se numește Vizita. A fost scrisă în spital, era bolnav, în anul 1955, pe 27 mai. Vasile Voiculescu scrie Vizita. Eu nu știu dacă voi putea urca vreodată la tine. Tu însă, Doamne, cobori când vrei, măcar întreagă-t, vino. Te aștept în cămăruță la mine. Cum n-am pe nimeni, nici zăvor, nici lacăt, pune straja ta la ușă și la fereastră. Să nu intre peste noi nici bine, nici rău, care să tulbure petrecerea noastră. O zi întreagă, Doamne, să fiu numai al Tău. Amin. Pusă altfel, asta înseamnă să-L inviți pe Hristos în centrul personalității tale. Și spui, Doamne, de astăzi ia în stăpânire viața mea, Tu ți-ai dat viața pentru mine. Vreau să-mi dau și eu viața pentru tine. Nu îți vei pierde viața cu adevărat, viața fizică. O vei pierde pe cea veche, da? O vei pierde. Va fi răstignit eul tău. Și vei spune că Apostolul Pavel trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Acestui Hristos minunat, Dumnezeu, întrupat, care ni s-a descoperit și în emoții, și în rațiune, dar mai ales în inima, în intimitate, la cină acestui Hristos, să fie toată slava în vecii vecilor. Amin.